Nekur, nekur pasaulē neiet tā kā paurupē ruce vaiet. Tur dzied tik nerātnas dziesmas, ka jābāž ausis ciet. Nekur, nekur pasaulē neiet tā kā manā ruce vaiet. Pirms vēl paspēju samuldēties aizbāž muti ciet.
Pēc šī reklāmas rullīša nezinātājs varētu padomāt, ka 250 km no Rīgas attālajā Rucavas novadā kūsā vietējās un daudzskaitlīgās sabiedrības dzīve. Tomēr pašlaik pandēmijas apstākļos tur nemana pat citkārt ierastos daudzos lietuviešus, kas izpirkuši un abūvējuši jūras krastu un mēdz iepirkties ciemata vienīgajā pārtikas veikalā. Skaitļi ir nepielūdzami. Rucavas novads pēc iedzīvotāju skaita ir mazāko Latvijas pašvaldību topa pieciniekā. Visā novadā deklarēts ap 1500 iedzīvotāju.
Rucavā cilvēki strādā. Mīl, raud, smējas, svin, dejo, skumst, dzied, satiekas. Rucavā cilvēki dzīvo.
Tātad es esmu rucavnieks, dzimis audzis, vietējās saucamās aborgēns, kas Jānis Veici, Rucavas novada domas priekšsēdētājs.
Jānis Veics no Jaunās vienotības Rucavas pagastu sāka vadīt vēl tālajā 1994. Gadā. Vēlāk 16 gadus pagastu un jau novadu ļāvis turēt politiskajiem konkurentiem. Bet vēl pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām Veics atgriezās mēra krēslā. Toreiz Rucavas novadu veidoja divi kaimiņu pagasti – Rucavas un Dunikas. Tagad Rucavas mērs Veics startē vēlēšanās uz jauno Dienvidkurzemes novadu. Pēc teritoriālās reformas tas būs platības ziņā lielākais novads, turklāt ar 33 tūkstošiem iedzīvotāju tas būs arī viens no lielākajiem novadiem šajā ziņā. Rucavas novads apvienoto 8 pašvaldību kompānijā būs tālākais no Jaunās domes grobiņā un arī mazāk apdzīvotais, atzīst mērs.
Redzot to, ka no 94. Gadā, kad es tiku ievēlēts, bija Rucavas pagastā 2200 iedzīvotāji, un redzot to, ka 2021. Gadā ir tikai pat abiem diviem pagastiem kopā, ko saucās novadā, ir tikai 1500 iedzīvotāji. Tas nozīmē to, ka šos visus gadus izrādās, ka mēs neesam strādājuši uz cilvēku, bet esam pazaudējuši 1500 iedzīvotāju, tas nozīmē to, ka viens pagasts ir pilnīgi izlikvidēts. Un tā tendence jau tomēr ir redzama, ka pakāpniski jau meklē īpašumus, kad atgriežās, bet ne jau tieši tie, kas jau aizgājuši, bet arī tā kā kāds guļamvagons vai kā dāņš jau uz to vēl.
Labdien!
Sveiki, sveiki! Andriš, zini, ko es tā kā 3 mēnešus dzīvojuši, jums te neko nevaru pateikt. Mēs nepirktu to mašinu pilsētas atnācu, es jums te neko nevaru pateikt.
Ko jūs zināt par reformu šeit?
Nu, kaut kādas ceļas te pārbūvēs, kaut kas jau tur notiks. Te cilteņas tais un laukums tur viņi kaut ko tur dēļ, un to vairāk man nekas nav zināms.
Rucavas jaunpienācēja Andra koka māja, ko viņš pat labam atjauno, atrodas tieši blakus ciemata centrālajai ielai. Pirms daudziem gadiem asfaltēto ceļu vienā laidā klāj ielāpi un augošs bedru skaits. Otra pusi ielai arī pagaidām vienīgā vides reklāma. Milzīgā plakātā tiek solīta labāka dzīve pēc vēlēšanām. Centrālo ielu salāpīt doma nevarot, jo tās saimnieks ir uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Valsts politiku rucavnieki vaino gan sliktajos ceļos, gan augošajās dabas lieguma platībās, kurās nevarot pļaut zāli un cirst kokus, gan rūkošajā iedzīvotāju skaitā. Šā iemesla dēļ reiz lielās vidusskolas ēkā nu ir pamatskola, vien 60 skolēniem. Direktore Liena Trumpika gan no gaidāmās novadreformas nebaidās.
Es domāju, ka es zinu skolas nākotni, jo Rucavas novadā un pagastā būs jābūt skolai. 99% Rucavas pagasta bērnu iet Rucavas pamatskolā, un līdz ar to skolai būs jābūt.
Līdz ar to paliek arī visi darbinieki, skolotāji, tas reforma tu pagaidām vismaz neskar.
Pagaidām tas neskar. Skolas teritorija ir ļoti liela, arī pati ēka ir pietiekami liela, un nomazinātu darbinieku skaitu tāpēc, ka ir tagad cits novads, nu es domāju, ka nu, to nevajadzētu darīt, un mūsu darbiniekiem lielākai daļai pat nav pilnlikme. Lielākā daļa darbinieku strādā nepilnu likmi, nodrošināt visu kas šeit ir nepieciešams, gan apkopējas, gan dežurantes, gan virtuves darbinieki.
Un, līdz ar to algas arī nekādas?
Algas nav ļoti lielas, jā, un līdz ar to es nedomāju, ka viņiem būtu jāpaliek kādam bez darba. Mums ir 15 skolotāji un 15 tehniskie darbinieki. Nu, cik ir tā slodze, tik ar viņa ir. Tā.
Ieskaitot skolu un bibliotēku vadītājus, divus ugunsdzēsējus un tradicionālās kultūras glabātājus, Rucavas pašvaldības izpildvarā pat labam strādā vairāk nekā 30 darbinieku. Lielākajā daļā struktūru pa vienam vai pāris speciālistiem. Mērs Jānis Veits neuzskata, ka pēc reformas, iekļaujoties Dienvidkurzemes novadā, štatus Rucavā varēs mazināt.
Īsti nevien tā neatlaidīs, būs pārstruktūrēšanās, vai viņi sauksies savādāk, tas ir cits jautājums, bet nu, daudz mazā viņi paliks. Es pa sev droši varu teikt to, ka tāds amats nebūs vairs. Tie darbinieki apmēram jau paliks tie paši, jo tie darbi jau jāveic būs tāpatās. Viņi vienkārši būs kaut kādā veidā citādāk sastruktūrēti.
Izpilddirektors būs pārvaldnieks? Pagasta pārvaldnieks vai kas?
Nu, mums ir...
Grāmatvedības varētu kaut kā,
nu,
kā reorganizēt vai...
Nu, viss to, ko es nosaucām, viņš viss varētu reorganizēties. Bet tas vēl ir viss procesā.
Atlaižamo saraksta vēl nav?
Nav neizsūtāmie, neatlaižamo saraksta.
Vēl palikušie Rucavas iedzīvotāji gan izsakās, ka administrācijai līdz ar reformu būtu jāsarūg. Tā domā arī vietējās kafēnīcas un radošās darbnīcas Ligate īpašniece Līga Atte.
Kopā nodokļos savus 3000 pagādi es samaksāju.
Jūtat, kā atnāk arī atpakaļ? Citādos veidos, visādos infrastruktūras? Un...
Nē, īsti. Un tagad projekts jauns, bruģīgs un uz priekšā uz mietu. Jā, un jā, bet...
Vai pašvaldības darbinieku skaits ir jāsamazina šīs reformas rezultātā?
Es domāju, gan. Noteikti.
Cik tagad ir jūtams pašvaldības darbs?
Man daudz ko neietekmē tas pašvaldības darbs.
Pusdienās nākajos vismaz?
Nē, laukos nē, pusdienās vietējies kafejnīcās.
Bet nu tas samazināt pašvaldības darbinieku skaitu vajadzētu, ja?
Nu jā, tas ir ļoti daudz.
Astoņu Dienvidkurzemē apvienojamo novadu centrs pēc vēlēšanām būs Grobiņa. Tā uzņēmusies līderību jaunā novada veidošanā un pagastu kuluāros dzirdamais par nākamo lielā novada vadītāju, jūtams arī paša kandidāta runā.
Es esmu Aivars Priedolis. Grobiņā dzīvoju vismaz 5. paaudzē. Man ir tā laima, ka 3 reizes pēc kārtas grobiņnieki ir ievēlējuši kā savu interešu pārstāvi novada domē. Un tagad es esmu piekritis Zaļo zemnieku savienības sarakstam, nu, kandidēt uz Lielo Dienvidkurzemes novadu.
Priedols runā kā jau priekšvēlēšana laikā, labi saprastams iedzīvotāju vēlmes, piemēram, 100 kilometru attālās Rucavas un Nīcas ilgas pēc asfaltēta ceļa savienojuma ar jauno centru Grobiņā.
Kopīgi labi strādājot, tā jaunajā novadā vajadzētu tik daudz naudas atlikties, kā vienu ceļu nosfaltēt. Un tad es zinu, ka vaiņotniekiem arī vajag asfalta ceļu, nu, lai uz Rīgu varētu aizlaist.
Pārtraucot vēlēšanu solījumus, Priedolam jautāju, vai jaunajā novadā sagaidām štatu samazināšana administrācijā, ko piemēram Grobiņas domē veidot 30 strādājošie.
Bet tā kā ņemot vērā to, kad būs tas servis jāsaglabā, lai būtu tādā pilnā mērā kā šodien katrā ciemā, kāda ir apkalpošana, biblioteka, sociālais darbinieks, zemes dienests, tad es domāju, ka to darbinieku mums tik tā būs, jā, kad es... Neredzu, ka ja ievēlēs un būs ļauts pa to teikt, tad es domāju, ka tie darbinieki varētu palikt apmēram tādā pašā skaitā. Man ir prieks, ka Priekule ir pieteikusies uz sociālo darbu organizāciju un viņiem ņemot vērā, ka tur jau ir tagad slimnīca un sociālās aprūpes nodaļa, viņiem ir laba tāda pieredze un es domāju, ka nu, par sociālo palīdzību, ka tā varētu būt tāda vieta, kur mēs visi satiekamies. Un līdzīgi tā varētu katru, piemēram, aizput varbūt pa izglītību, nu, Grobiņu varētu būt, ja centri, tad pat attīstību, vaiņot pa turismu, pavalost par būvaldēm.
Bet nu pašlaik nav nekādu indikāciju, ko varētu ļoti strauju štatu samazināšanu.
Nē, tiesa pasargi, jā, taisni otrādi, vai mums, lai visu to izpildītu, ko likums prasa, vai mums vēl pietiks ar esošajiem.
Un tieši tādā pašā valodā runā arī Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis. Viņš norāda uz, kā pats saka, valsts pasūtījumu, kas pašvaldībām uzliek ar vien jaunus pienākumus.
Piemēram, mēs zinām, ka papildus varētu būt jārisina jautājums par atbalsta personāla izglītības jomā. Mēs zinām, ka šobrīd jau likums nosaka, ka sociālajiem darbiniekiem uz 1000 iedzīvotājiem jābūt ir vienam sociālam darbiniekam. Tas nozīmē, ka apvienojot novadu teritoriju, acīm redzot tur, kur ir iztrūkumi, mēs zinām, ka nepietiek arī sociālajie darbinieki. Tas skaits būs negrib jāpalielina, tas likums ir jāizpild. Vienlaicīgi mēs zinām arī, ka labklājības ministrija iesaka sociālos dienestus tuvajā nākotnē jau organizēt aģentūras. Un šeit būs arī papildus atbalsta personāls nepieciešams. Tātad atkal obligāti par štatiem jādomā. Pagaidām ieteikuma līmenī ir veselības veicināšanas speciālisti. Mēs nezinām, kas notiks arī šajā jomā. Un tad nāk klāt jaunais pašvaldību likums, kas šobrīd iet uz otro lasījumu.
Atsaucoties uz likuma prasībām, pašvaldību līderis uzskaita, ka no jauna būs jāalgo iekšējie auditori, vajadzēs arī speciālistus, kas apstrādās iesniegumus pēc vietējo iedzīvotāju padomju izveides. Tāpat obligāti būšot jaunatnes lietu speciālisti un pašvaldības policisti.
Mēs jau šodien zinām, ka, piemēram, būvvaldes šodien cīnās ar kvalificētu būvinspektoru būvspeciālistu trūku. Ja arī uz vairākām pašvaldībām bija viens, ja vēl viņš saņēma, pieņemsim, šodien viņš saņem tās vairākās algas, bet ja būs jāapvieno vienā, vai tas trūkums nebūs vēl lielāks? Kvalificētu speciālistu noteikti pieaugums būs. Bet kā tas ir? Līdz jaunā gadam es domāju, ka noteikti pašvaldības strādās, domās par šīm struktūrām, kā iedarbināt, bet manuprāt, līdz diviem gadiem varētu paiet, ka būs skaidrība, kā tad strādā šis jaunais mehānisms.
Arī Ādažu novada vadītājs un Rīgas un Pierīgas pašvaldība apvienības Rīgas metropole līdzpriekšsēdētājs Māris Sprindžuks no reģiona apvienības runā par darbinieku skaita audzēšanu.
Nu, vismaz mūsu gadiem Ādažu Carnikā viennozīmīgi neviens darbu nezaudēs, tātad, jo ļoti strauja attīstība, aug bērnu skaits, ir aktīva būvniecība un es neredzu nevienu argumentu, kādēļ varētu samazināties administratīvās izmaksas. Tas, kas varētu mainīties, mēs varētu kvalitatīvāk vērtēt investīcijas un arī redzot kopā lielāku telpu, kvalitatīvāk plānot kopa priekšu, ko vēlāk kādā mērogā vienu vai otru investīciju projektu. Arī kā organizēt pakalpojumus, piemēram, sabiedrisko transportu vajadzētu fundamentāli mainīt. Mums ir jādomā, kā veidot izglītības pieejamību, bet to, kad administratīvi mēs baigi iekonomētu resursus, Pierīgas gadījumā es tam īsti neticu, var pat sanākt otrādāk īpaši īstermiņā, jo tad mums ir jāsalāgos sistēmas, IT programmatūras, tomēr ir katrā novadā dažādas, lai to visu apvienotu, tās būs izmaksas.
Administrācijas izmaksas kāpinās arī nepieciešamība jaunajos novados pašvaldību darbinieku algas vienādiem amatiem pielīdzināt augstākajām likmēm. Jo pašlaik, neraugoties uz vienoto un valsts kontrolas ilgstoši kritizēto atlīdzības sistēmu, algas pašvaldībās būtiski atšķiras. Iedzīvotājiem labā ziņa gan varētu būt tā, ka arī pabalsti būtu pielīdzināmi lielākajiem apvienotajos novados. Tāpat vienādojumi nodokļi un nodavas, ko vismaz politiskos saukļos dzird samazinām, nevis palielinām. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.